har jeg nått fram til ungdommen nå? Har jeg nått Er det viktig å nå fram til ungdom? Har jeg gjort det nå?
Ja!
Ja! Nå fram til ungdommen.
Da OA-podden tilbake, og denne gangen med en liten spesialutgave. 2023 det valg. Det lokalvalg, av mange sagt å være et av de mest spennende vi har hatt på flere tiår. Men det det for ungdommen? Vi skal møte Odd Inge Skjevesland. Han har vært politisk journalist i Aftenposten og i Norge i en årrekke. Møtt 28 statsministre. Og nå han på reise i innlandet. Han snakker om hvorfor politikk viktigere enn TikTok. Velkommen til oss, Odd Inge Skjevesland.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Du, hva det vi hørte nå nettopp i innledningen?
Ja, det jo litt sprøtt å tenke på. Det altså, jeg møtte ca. 100 åttendeklassinger i kinosal 2 her i Gjøvik fra Bjørnsveen. Og hvor jeg forteller da har en sånn forestilling for den kulturelle skolesekken, hvor jeg reiser rundt og snakker om Norges historien gjennom statsministerhistorien, fordi personen som har vært statsminister i Norge forteller veldig mye om utviklingen av Norge fra 1814 til i dag. Så jeg kjører da et sånt der res på en liten time med drøyt 200 år.
Og det gjør du over hele innlandet?
Ja, ja, jeg har vært veldig mye innlandet. Jeg har vært altså Stavanger, skal til Vestlandet, jeg har vært i Agder og enkeltkommuner også, Eidsvoll blant annet. Men det veldig forteller om disse tingene, for det er liksom dratt med gammel historie med Norges historien, og statsministeren har alltid vært opptatt av det. Jeg skal gjøre særoppgave på videregående, den gang det heter Skien gymnas.
Men du får svare på spørsmålet da, ungdommen interessert i politikk?
Noen det. Andre ganger så lurer jeg på når jeg ser utover flokken liksom, det like før jeg ble anmeldt til politiet for barnemishandling, men det påfallende mange også som ser ut som de like før de sovner. Noen legger jo huet, det ser jo litt, det jo litt artig, men mange stiller gode spørsmål, og jeg ser på øynene at veldig mange følger med, og de stiller ofte få spørsmål underveis, men etterpå stopper ofte en del igjen og spør, og da interessert i politikk. Men det veldig delt da.
Hva det store målet med dette sett fra den kulturelle skolesekken med å hyre inn deg på dette?
Nesten spør du dem om, men altså, jeg tenker at dette en måte å fortelle om utviklingen av demokratiet vårt, og det viktig at kommende generasjoner også klar over. Det ingen selvfølge, det ser man. Krigen i Ukraina og så videre. Altså i 1814, da var vi konkurs, og altså, tenk på det, helt utrolig, vi var altså et bytte, krigsbytte, the winner takes it all, hvor Karl Johan fikk Norge i premie for å være på vinnersiden, mens vi og Danmark var på tapersiden av Napoleonskrigen. Det helt utrolig. Nesten ikke noe makt, og helt avhengig. Og så har vi bygd og bygd oppover, slåss og slåss, liksom, til at vi ble en selvstendig nasjon i 1905. Og underveis altså, fikk dette gjennombrudd for parlamentarismen flere tiår før svenskene, fordi vi slåss og slåss og slåss. Og så var det liksom, ble vi selvstendig, så ble vi okkupert i 5 år, i første halvdel av 40-årene. Og så kommer velferdssamfunnet. Og det ser du gjennom statsministerene. Trygve Bratteli var født i 1910, fattig familie, som nummer 4 av 11 søsken på Nøtterøy. Og da får du ikke akkurat noen feite utenlandsferier og fine biler. Og så, men han var også statsminister da oljeeventyret i Norge begynte. Han hadde ikke noen utdannelse. Så kommer Oddvar Nordli fra Stange på andre siden. Og han var ikke så fattig. Og da kommer det plutselig en statsminister fra Arbeiderpartiet. Det måtte du helt til 1970-tallet, som har utdannelse, altså revisor, sånn som passer på at bedriften har orden i pengene sine, og så kommer Dr. Gro i 1981. Og det liksom, det kvinne, og det utdannelsessamfunnet. Og har du sett da etter krigen, utdannelsessamfunnet, likestilling og velferdssamfunnet med færre fattige, flere som har penger. Men dette ikke noe selvfølge. Og jeg ser det selv om, altså, Norge har jo verdensrekord i at kvinner blir sittende lenge som statsminister. Gro satt over 10 år. Erna til sammen, og Erna satt 8 år, det jo verdensrekord. Men det ikke noe selvfølgelig. Ser det rundt når jeg bor på hoteller, sitter kanskje 20 mannfolk og spiser frokost, og så det 5 damer som har stoppet opp 4:30 på morgenen for å lage frokost til menn de ikke vet hvem er. Det ikke noe selvfølgelig, de skal pina du stoppe. Derfor politikk viktig. Og som jeg sier til disse ungdom, hvor gammel kan du være for å kjøre bil? Kjøpe øl? Stemme valg? Hva skjer? Hva skal Norge gjøre I Ukraina? Altså, dette viktig for de som kommer videre, og de må skjønne det. Altså, det ikke Sofie Elise som har løsningen, altså.
Mm-hmm. Men du begynner med Peder Anker?
Ja, fordi han den første norske statsminister. Altså, I 1814 så tok det en uke å reise fra Kristiania, som Oslo etter, til Stockholm. Og det var en konge og to land. Og han var stort sett, kongene var stort sett under unionen fra 1814, var stort sett på et av slottene sine I Stockholm-området. Og da, når det tar en uke å reise mellom, de måtte møtes den gangen også, det det som spesielt. Makt snudd opp ned. Karl Johan hadde nesten all makt, og statsministeren nesten ikke noe makt. Og nå jo kongen ikke noe makt, og statsministeren og regjeringen all makt, men de må møtes en gang I uka. Og da, det først når kong Harald skriver navnet sitt, under, det det som startknappen også på det regjeringen har bestemt. Og da begynner ting å virke. Men den gangen, når det tok en uke, så tok man og delte norske regjeringen I to. I 1814, det vet veldig få. Men nå vet disse ungdommene, sikkert mer enn Støre og Solberg tenker på. Fordi, og så vet du, det sier jo noe om lille Norge. Karl Johan sendte svenske grever for å være stattholder og sjef for norske regjeringen I Kristiania, hvor de fleste satt. Det helt utrolig. De synes vi lukta vondt til og med, nesa I sky. Det var grever. Og det var en del av vår kamp sånn etter 70 år, nei 60 år. I 1873 fikk vi vår første statsminister I Kristiania. Altså det, den type kamper kjempet vi da, ikke om vi skal bore etter olje, kjøre dieselbiler fremover eller skyte ulv på grensa til Sverige. Helt andre ting. Og dette viktig for demokrati, og dette må man få inn I skallen når du tenåring også.
Hvis du skal trekke fram to eller tre skjebneøyeblikk for statsministere I Norge på denne reisen her.
Altså av høydepunkt I norsk statsministerhistorie, altså det som har vært viktig for Norge, da kommer du jo ikke utenom Johan Sverdrup i 1884, det gjennombruddet. Før det, 70 år, så var det I skallen på kongen, hvem som skulle bli statsminister og sitte I regjeringen. Det var kjempenederlag for kongen, at folk flest, jentene hadde ikke stemmerett ennå. Det sier også litt, det nærmer seg. Men det jo ganske stort, og så får du da plutselig partier. Og da, altså, sånn at det er
et høydepunkt.
Det et klart høydepunkt. Og et til må jo være kanskje rundt, altså, det liksom, de som på rett sted til rett tid, kommer vanskelig utenom Christian Michelsen I 1905. Han, I likhet med andre, altså ingen bare det vi ser, som det en sang av Eidsvåg, og det vel Kirkens Bymisjon som har noe sånt motto også, det gjelder jo flere. Blant annet Christian Michelsen var sykelig bundet til Bergen, han var nesten aldri på Stortinget, men han den mest effektive statsministeren noen gang hatt. For han ble det I mars 1905, til han et halvt år senere kvittet oss med svenskene for godt. Og først da på høsten, vi flagger 7. juni, det sier til dem, men gå hjem og sjekk. Altså, hvorfor var det fredsforhandlet? Norge var ikke selvstendig da, først da, I slutten av oktober, at svenskene aksepterte unionsoppløsning. Nei, og så må vi nesten I full fart ta Gro da, selv om mange vil si Gerhardsen, for det da kvinnelikestilling. Da, hun representerer så mye, og hun var ung. Hun var da den yngste statsminister vi har hatt. Jens var noen måneder yngre, men altså på 41 år de to unge.
Altså du rangerer henne foran Einar Gerhardsen?
Nei, den rangeringen vanskelig, men ja. Milepæl, da hadde jo Arbeiderpartiet allerede hatt statsminister. Men det interessante jo også de to desidert korteste statsministerne vi har hatt. Altså den første fra Arbeiderpartiet. Han fikk jo ikke gjort noe. Hornsrud, etter valget I 27. Da pekte jo kongen, selv om han hadde fått klaps på fingrene alle tidligere og skulle ikke mene om politikk, etter at de borgerlige ikke hadde fått det til. Borgerlig splittelse ikke noen ny dato. Men da, det ganske fascinerende, de gikk etter 18 dager, fikk ikke gjort noe, men veldig viktig, det skjedde noe I huet på velgerne, og på dem selv. Han gikk etter 18 dager, men så da I 1935, så ble de jo sittende I 30 år. Det dobbelt så lenge som flere av disse elevene jeg møter har levd. Og så fikk det da etter Kings Bay, hvor da Lyng kom, og da var det plutselig, oi, det må ikke være Arbeiderpartiet som sitter I regjering. Og da var det plutselig noe nytt. Sånn at det men jeg tror vi holder på Gro på en måte, for ikke større nødvendigvis, for Gerhardsen var jo, han var jo så lenge, satt jo 17 år, over 17 år, men Gro satt over tid, og det etter at den moderniseringen, men han hadde jo flaks, han hadde jo flertall alene lenge, og du, da det noe? Vi snakket om Karl Johan og disse adelsgutta. Det var bare noen få som snakket sammen. Men etter krigen, etter 1945, frem til valget i 61, noen av oss har snakket sammen. Dette var samme, det var, da var det de fra Arbeiderpartiet. Med røtter i arbeiderbevegelsen. Det var samme greie, det var noen få.
Du forteller jo dette levde og engasjert som bare det, og rapportene forteller meg at det smitter over på de unge som du forteller dette til. Opplever du tror du at ungdommen går og stemmer om 10, 15, 20 år?
Altså det håper jeg, altså ikke ene og alene fordi at de får en time med meg som står og hopper og spretter der nede, men jeg håper at de skjønner dette hvert, og jeg merker det såpass mange oppegående, det snakkes så mye negativt om ungdom, og de er holder bare på med mobilen og sånn, men det så mange som engasjert av ting, kanskje gjerne enkeltsaker, det på mindre steder i innlandet. Hvorfor vil du bli statsminister, spør jeg? Nei, det for å få ned dieselprisen, men de har et type engasjement, og det mange som sånn virker interessert.
Du, jeg tenkte på, du tok oss jo veldig fort gjennom en lang statsministerrekke her nå. Mm. Vi nevnte ledere fra forskjellige deler av landet, men det nok så få ledende politiske skikkelser fra Vestoppland og Oppland.
Ja, det påfallende. Altså, det noen sånne nesten hull. Det har bare vært én fra Rogaland. Og han satt et år. Han hadde Quisling som forsvarsminister, så han fikk jo en dom etter krigen. Men det bare én fra Oppland. Og det Jens Bratteli som satt for over 100 år siden. Han satt også bare et år, en offiser. Mm. Og for, ja, ikke bare gentleman, han var litt grint innimellom. Han var ungkar, eneste ungkarne som har vært statsminister i Norge. Men på mange måter en dyktig kar fra Nordjylland. Men ja, så det påfallende. Hvorfor det? Altså, det synes jeg veldig. Stange har jo hatt to. Ikke bare Oddvar Nordli som satt en del år, men også Otto Blair, flere år tilbake i tid, som var sentral under liksom, gjennombrudet for parlamentarismen. Han litt lite kjent. Han liksom var mellom Johan Sverdrup og Christian Mikkelsen. Men sentral person, den eldste vi har hatt, 76 år. og det gikk mange år fra første til siste gang han var statsminister. Det spennet der var jo langt over 20 år. Men det veldig rart at Oppland, hva det for noe med Oppland? De burde kanskje få krisepsykiater, eller sånn
politiker. Jeg tror det.
Nei, jeg vet ikke.
Kan du prøve å resonere rundt det? Hva som for det samme bildet har du når hvis du kikker på statsrådlister.
Ja.
Så er det er en debatt fortsatt i dag, for så vidt at Oppland har Oppland valgkrets, som du fortsatt heter, det kommer få fra den. Til statsutaporettene da.
Altså, for det jo litt rart, altså på andre siden av Mjøsa, så det jo kommet mange flere.
Mm.
Og hva grunnen? Det jo ofte tilfeldig. For det jo bare en som kan være Norgesmester i politikk. Altså, det jo bare en. Men det jo noe, det samme, altså hva det da, kan si med Rogaland, Agderfylken også, veldig lite.
Mm.
Det tre, de har tre bare fra Agderfylkene. Og den eneste som satt en god stund der, han flyttet til Skien før han begynte på skolen. Altså, men det noe beskjedenhet i dette? Jeg vet ikke. Altså det er veldig vanskelig å peke på noe spesielt, for det jo ikke noe gærent med folk her oppe. Men de har kanskje vært opptatt av andre ting. Altså, men jeg tror det veldig mye tilfeldig. Det klart, Bergen en hel haug med bergensere. Trøndere har også vært en del. Nord for Trondheim det dårlig. Men god del trøndere. Og også da, som sagt, altså gamle Hedmark, der har det vært en god del. Så jeg vet ikke, jeg skulle gjerne hatt svaret, men det er ikke noen høyskoler her som kan studere det. Hvorfor har det bare én statsminister? Han var ungkar.
Fra Nordjylland.
Fra Nordjylland,
ja.
Det da noe.
Nei, det spennende, og dette diskuterer vi fra tid til annen hver gang vi skifter regjering. Og kommer nok helt sikkert til å snakke mer om, men det spennende å høre deg fortelle Inge Skjevesland, og jeg tenker på, nå reiser du rundt, du forteller ungdommer og på en måte vekker gløden for politikk og dens betydning. Hva var det som vekket deg med dette, som gjør at du du I dag efter så många år snakker om politik och demokrati I vårt på med en samme alltså med en voldsomt engagemang vill jag säga.
Ja. Ja, engasjementet det kommer jeg pleier å si det at jeg, en time før forestillingen så tar jeg ADHD intravenøst og så blir jeg 18 år når jeg begynner og så 17 innen jeg ferdig men for meg begynte det med at egentlig noe så rart som at da jeg var 6 år gammel så hadde vi besøk av en gammel tante av mora mi da ble John F. Kennedy skutt og jeg husker bare at tante Anna ble så rar og dårlig hva skjedde der? Og det begynte, gjorde at jeg liksom begynte å bli nysgjerrig på hvem som sjefer liksom disse sjefene Og så skrev jeg særoppgave først på ungdomsskolen, så på gymnasiet I Skien, som var videregående het, biografisk samling over statsminister I Norge. Skrev brev til noen av de som levde, fikk svar fra Gerhardsen og Bratteli og Korvald. Altså, dette var liksom morsomt, så det var sånn det begynte med den særoppgaven. Og så begynte jeg å gå på Stortinget og så deg en sjelden gang der I en liten avis. Og så dette med Gro, det ene tok det andre. Og tilfeldigheter som begynte at jeg begynte I Aftenposten I sin tid på politisk. Vi trengte en til å hoppe inn på et vikariat da jeg var blitt syk, rett og slett. Så ble jeg der I nesten 30 år.
I nesten 30 år ja. Som markant journalist på politisk I Aftenposten. Jeg tenker på, I alle de årene, er det noe øyeblikk eller noen møter som du vil trekke frem som spesielt... Som du husker spesielt tilbake på?
Altså, det var jo kanskje en som sier også mye, altså I forhold til ungdommen, som jeg avslutter hele den forestillingen med, at I 1981 så var det et møte hjemme hos Trygve Bratteli, da trodde de fleste at det var en gråhåret kar som meg, Rolf Hansen, som skulle bli statsminister, miljøvernministeren. Men så dette jeg snakket med Randi Bratteli om, for hun laget jo kaffe og rundstykker, så ikke de skulle sulte hjel, når de skulle velge ny partileder og statsminister, etter at Oddvar Nordli fra Stange hadde fått vondt I et øye, en stær som hadde bygget rede der, var ikke det? Nei, og så hører jeg på Stortinget, jo, og da sa jo Randi Bratteli at så kom Gro ut og så sa han det, det ble meg, sa han. To dager etterpå, så var jeg ung journalist I Stortinget, og så hører de store gutta, Aftenposten, Dagbladet, VG, overtale Gro, kan ikke vi komme hjem til deg I ettermiddag, så tar vi bildet deg og familien, og så står det I morgen I papiravisene. Det var altså ikke internett engang, eller TV2, Og så, jo, sa hun, Nordens første kvinnelige statsminister, tenkte jeg, det vil jeg også. Følte meg ikke fint noe klett, dro hjem til Kolbotten med buss, ringte fotografen fra fasttelefonen, men han var nygift og ville kose seg med kona I stedet. Men jeg tok bussen tilbake, ut til Theodor Løvstads vei på Bygdøy og ringer på. Og det fast utrolig at det 40 år siden, det var ikke en politimann der. 30 år før Utøya, ingen vakter, og jeg ringer på. Og så... åpne Gro, og har du ikke fotograf? Nei, du får komme inn og se den. Og vet du hva, jeg kom for sent. Jeg så for meg at der skulle det være Gro og mann og fire barn og politikere, kanskje disse journalistene og fotografene jeg så opp det, og jeg skulle stå helt bakerst. Men jeg kom for sent. Til og med mann og barn hadde dratt. Det var ingen andre der, og jeg følte meg helt idiot. Ja, du får sette deg ned, sønn. Og så satt jeg med det da, jeg husker glemmer det aldri. Satt sånn, I sofaen der, eller hun satt I sofaen, og jeg satt sånn der ensits med bordet foran meg. Og jeg satt I gang, jeg følte meg som Mr. Bean, sier jeg til ungdommene. Nå sitter sånn og noterer, liksom. Det gikk på autopilot. Ja, får du med deg dette, spørte hun. Ja, sa jeg, og trodde jeg løy. Og så, altså, men så, når jeg så det, har sett den saken jeg skrev, så hadde jeg fått meg poenget. For det var et drøyt halvår til stortingsvalget, og da sa hun at enten det blir Kåre Willoch, eller jeg som vinner valget, abortloven blir ikke endret. Det hadde jeg fått med meg. Så det en ganske sånn sterk opplevelse. Jeg overlevde den, og det det jeg sier til ungdommen også. Selv om du føler deg som en idiot, så det ikke sikkert at du gjør deg så dumt. Så stå på som ville rakkeren og autopiloten.
Hva synes du preger politikerne våre I dag?
Litt maktesløshet, kanskje. Litt urettferdig. Jeg synes det verre. Jeg føler en del med I Sverige at de slemmere med hverandre verbalt der. Men altså, hva skal de gjøre? Og så det da altså, en del av... av dette, altså, de enkle løsninger, altså, nyansene blir borte, altså, hva, altså, Støre 20 år for sent ute, liksom? Den ikke firkantet nok? Og da det veldig dumt, eller som Erna Solberg sa for valget I 2018 som hun vant. Jeg sa det at det de som smiler bredest vinner. Altså, det det vi ute etter? Og da det vanskelig å være en seriøs fyr som Støre, for eksempel, da. Mm. Så det det liksom alt de gjør, se på sosiale medier, absolutt alt Sylvi Listhaug gjør enten topp eller bånd. Og samme da med Støre. Og det må være tøft, altså nesten bli idiotforklart av folk som ikke vet hva de prater om.
Vi nesten dødt for å begynne å nærme oss landingsøyeblikket, for du, jeg vet at du skal videre til en ny forestilling for en ny flokk med unge mennesker som du skal vekke den politiske gnisten og engasjementet og kunnskap, gi dem kunnskap om den politiske historien vår. Hvor mange er det du har rukket over, hadde jeg nær sagt, på din forestilling som du holder rundt om altså, i Norge?
Totalt sett så tror jeg det må være 12-15 tusen. Jeg har ikke finregnet på det, og det er jo ganske fascinerende. Og så har du, altså her i innlandet, har du vel vært, tror jeg, på listen, altså sånn grovt regnet, som en 7,5 tusen. Bare denne uka så er det over 1000 bare i Gjøvik-regionen, så det er jo ganske mange, både videregående og mye ungdomsskoler også. Både folk som åpenbart er talenter å følge med, mens andre er sånn at jeg får en følelse når jeg ser ut over forsamlingen etter 3 kvarter, at når jeg like før jeg blir meldt til politiet for barnemishandling, ikke sant? Altså, men det er fascinerende, og det er viktig, altså. Det er nesten eldreomsorg i praksis, det er 65 år. Et halvt århundre eldre enn disse, kunne vært kamerat med besteforeldrene. Men det er fantastisk å komme rundt oss på små steder rundt omkring.
Hva var det som, hvordan kom ideen, og hvordan putta du sammen den forestillingen din?
Da utviklet seg for 5-6 år siden. Jeg var medlem av noe som heter Norsk Forfattersentrum, Oslo. Avdelingen sendte mail til alle, har du lyst til å komme rundt i Oslo-skolen med boka di? Og da hadde jeg skrevet en bok som et ministerhotell om, handlet om Svensk-Norsk Union og de første norske statsministerene som satt i Stockholm. Og da var det valg, forrige stortingsvalg, altså dette var i 17, før det. Og så utviklet det seg via noe som et Akershus i gamle dager, kulturelle skolesekken der, til videregående. Da var det mer sånn forestilling, show-aktig. Og så har det blitt mer, nå ligger jo mye på nettet, så det er bare ligget der, så har da region på region og kommune på kommune meldt seg på. Og, så det er derfor er det mer enn noensinne nå dette skoleåret her.
Veldig spennende og viktig. Odd Inge Skjevesland, hvorfor politikk er viktigere enn TikTok, for å si det på pressebloggen, en knalltittel, det.
Ja.
Veldig bra. Tusen hjertelig takk skal du ha for at du var med oss her i OA-podden.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør, Erik Sønsli.